Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դիմել է հանրապետականին իրեն անդամագրելու խնդրանքով, քաղաքական հենարան ձեռք բերելու հույսով։
Վարչապետի պաշտոնին ինձ հրավիրել է Հայաստանի նախագահ և Հայաստանի հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Կառավարության հերթական նիստն ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։
Տեսնենք, այս վարչապետը մեզ ինչ է ասելու։
Դոպինգային կրքեր Հայաստանի Անդրամարտի ֆեդերացիայում Եվրախորհրդարանն ընդունեց Թուրքիայի հետ բանակցությունների սառեցման հարցով բանաձևը, Միացյալ Նահանգներից կոչ են անում վերացնել ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցելու ճանապարհին խոչընդոտները։ Այսուհետ թեմաներ ռոպեներ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նոյեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ տարբեր դրամաչափ հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 300 կրակոց, այդ մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է ԵԽԽՎ մոնիտորինգային հանձնաժողովի Հայաստանի մասով համազեկուցողներ Ալան Միլին և Ջուզեպե Գալատիին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հանդիպում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին և Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերին։ Նա հորդորելու է նրանց ևս կես տարով երկարաձգել Ռուսաստանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցները։ Պակիստանի օդուժի հրամանատար Մարշալ Սուահիլ Ամանը հայտարարել է, թե Հնդկաստանը պարտավոր է չսերել իրավիճակը Քաշմիրում, քանի որ հակառակ դեպքում հնարավոր է լայնածավալ պատերազմ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին սպառնացել է պատասխանքայլերի դիմել այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները վերականգնի տնտեսական պատժամիջոցները։ Եվրախորհրդարանը 3 քվեարկությամբ ընդունել է բանաձև, որում ասվում է, որ Եվրամիությունը Ռուսաստանի կողմից ենթարկվում է թշնամական լայնածավալ պրոպագանդայի։ Եվրախորհրդարանը միության երկրներին կոչ է արել առավել ակտիվ ջանքեր գործադրել, այդ օրինակ քարոզարշավին հակազդելու համար։ Միացյալ Նահանգների ինտերյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հարավային Կարոլինայի նահանգապետ Նիքի Հելին առաջարկել է մակում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնը։ Թրամփը նաև մտադիր է կրթության նախարար նշանակել միլիարդատեր Բեցի Դևոսին։ Չինաստանում կառուցվող էլեկտրակայանի սառեցնող աշտարակի փլուզման հետևանքով զոհվել է առնվազն 67 մարդ, Շինխուա գործակալության փոխանցման պլատակներում դեռ կան անհայտ թվով մարդիկ։ Վարչապետ Լի Կեչյանգը կարգադրել է հետաքննություն սկսել և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։
Ցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Եվ այսպես վերջին ամիսների ինտրիգը մոտեցավ իր տրամաբանական հանգուցալուծմանը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դիմել է հանրապետական կուսակցության իրեն անդամագրելու խնդրանքով, քաղաքական հենարան ձեռք բերելու հույսով։ Կառավարության նիստին ընդառաջ վարչապետը երկար պարզաբանել է իր այդ որոշումը, ներկայացնելով միանգամից 7 պատճառ՝ հանրապետականի հոգեհարազատ գաղափարախոսությունից մինչև ընդունելի հանրապետականների գործոնը։ Միջերիշ խող կուսակցությունը անդամակցության այս վերջին ալիքն այսպես էր բացատրում. «Ուզել չուզելու հարց չկա»։ Նանեսահակյանն է շարունակում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կանդամագրվի իշխող կուսակցությանը, դիմումն արդեն գրված է, այս մասին նա այսօր հայտարարեց կառավարության նիստին։ Ըստ Կարապետյանի իր որոշումը շատերի համար կանխատեսելի էր եւ տրամաբանական, այնուամենայնիվ նա իր կուսակցական դառնալու քայլը մեկնաբանեց։
Սակայն ես ցանկանում եմ մեկնաբանել, թե ինչու։ Առաջինը, վարչապետի պաշտոնին ինձ հրավիրել է Հայաստանի նախագահ եւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկրորդ, յուրաքանչյուր կառավարություն պետք է ունենա քաղաքական հենարան, և մեր կառավարությունը եղել է առաջի հերթին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կառավարություն։
Կարապետյանը շարունակեց, որ եթե առաջին երկու կետերը մի կողմ դնեն, ոմանց մոտ կարող է հարց առաջանալ. ինչու չեն հիմնադրում մեկ այլ կուսակցություն, որը կլիներ քաղաքական հենարան։ Կարապետյանն ինքն իրեն պատասխանեց.
Ուղղակի դա արդարացված չէր լինի։ Ունենալով Արցախի հիմնահարց եւ մեր երկրի անվտանգության ուղղված սպառնալիքներ, մենք պետք է խուսափենք հնարավոր բոլոր դեստաբիլիզացիոն գործընթացներից և զարգացումներից։
Բացի այդ, ըստ վարչապետի, հենց հանրապետական կուսակցությունը կարող է լինել փոփոխությունների իրականացման քաղաքական հենարան, քանի որ վարչապետին հոգեհարազատ է այդ կուսակցության պահպանողական գաղափարախոսությունը, եւ այնտեղ Կարապետյանի համար մեջբերենք ընդունելի բազմաթիվ մարդիկ կան։
Չափազանց կարևոր է, որ վարչապետի պաշտոնին հրավիրվելու պահին եւ դրանից հետո իմ առաջ դրված հիմնական խնդիրը եղել է հետեւյալը. Անհրաժեշտ է շատ բան փոխել տնտեսական սոցիալական կյանքում, առավել ևս պետական կառավարման համակարգում, ինչը նշանակում է, որ փոփոխությունները պետք է սկսենք մեզանից։ Այս հարցը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունում շատ հստակ է դրված, խոսակցությունները ներսում շատ բաց են եւ անկեղծ, իսկ ինքնակնդատությունը շատ դեպքում ավելի սուր է, քան պատկերացնում են դրսից։
Կարեն Կարապետյանը վստահեցրեց, պարտադիր չէ, որ իր անկուսակցական գործընկերները նախարարները դառնան հանրապետական, դա յուրաքանչյուրի գիտակցական եւ գաղափարական որոշման հարցն է։ Կառավարության նիստից հետո պարզվեց, երկու անկուսակցական նախարարներ արդեն հստակ որոշել են, անդամագրվելու են իշխող կուսակցությանը։ Այնուամենայնիվ, տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը եւ գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանն ասացին, արտադրանք չի եղել, ինքնուրույն որոշում են կայացրել։
Ոչ մեկը չի ստիպում, այսօր վարչապետն էլ նշեց, որ ոչ մի ստիպողական բան չկա։ Ես դիմում ներկայացրել եմ, բայց դեռ չգիտեմ ինչ կսեմ։
Իսկ պատճառների մասին ընդհանուր։
Մենք թիմային աշխատող ենք եւ թիմային կմիանանք հանրապետ։ Չէ, պարտադիր չի, բայց ես թիմային աշխատող եմ։
Պարտադիր չի, բայց պարտադրված եմ։
Ինձ մոտիկ է։
Անկուսակցական Կարեն Կարապետյանի հանրապետականին անդամակցելու հայտարարությունն այսօր բոլորին ակամայից ստիպեց վերհիշել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, ով նույնպես կառավարության ղեկը ստանձնեց անկուսակցական կարգավիճակում բարեփոխումների խոստումներով, սակայն քիչ անց ստիպված թե սեփական ցանկությամբ իր թիմով հանդերձ դարձավ երթվյալ հանրապետական։ Բարեփոխումների մասին խոստումները մնացին օդում կախված, իսկ Սարգսյանը քիչ անց հանրային բողոքի ակցիաների ֆոնին հրաժարական ներկայացրեց։ Ընդդիմությանը չի մացնում այս դեժավյուն, հանրապետականի ճահիճը Կարապետյանին էլ կլանեց, հայտարարում են։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Հանրապետականի ճահիճը կլանում է նաև Կարեն Կարապետյանին, այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, արձագանքելով հանրապետականի շարքերը համալրելու վարչապետի հայտարարությանը։ Զուրաբյանի համոզմամբ Կարապետյանն իր այս քայլով կոտրեց այն միֆը, թե ահա եկել է մի վարչապետ, որը կարող է ինչ-որ բան փոխել երկրում։
Հանրապետականը մի ճահիճ է, մի կոռուպացված ճահիճ, որը ունի իր կանոնները, եւ այդ կանոնները անկախ նախնական փիառական նախաձեռնություններից կամ պլանավորումից այդ կանոնները գործում են եւ կլանում են այդ ճահիճի մեջ բոլորին։ Այդ համակարգը չի կարող հանդուրժել որևէ ոչ համակարգային երևույթ։
Կարեն Կարապետյանի արժեք խնդիր է դրվել, այսինքն նրան պարտադրել են, որ նա պետք է դառնա։
Չէ, այլ ես չգիտեմ կոնկրետ մեխանիզմը, պարտադրվել է, ակնարկվել է, թե ինքն է հասկացել, որ գործելու համար այլ ճանապարհ չկա, բայց կատարվել այն, ինչ որ ակնհայտ էր մեզ համար ի սկզբանե։ Ով էլ լինի վարչապետ, նա պետք է գործի հենվելով առայժմ նաև նախագահի ինստիտուտի վրա և ազգային ժողովի մեծամասնություն հանդիսացող քաղաքական հենարանի վրա։ Դա նշանակում է, որ ինչքան էլ նա փորձի թպրտալ, քայլեր անել, ինչ որ պայից նա բախվում է այդ քաղաքական հենարանի հետ և ստիպված է ընդունել քաղաքական հենարանի կանոնները։ Նա ասում է, ես պատրաստ եմ փոխել, կամ հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է փոխել և փոխվել։ Մենք առայժմ տեսնում ենք միայն մեկ բան, որ հանրապետականը չի փոխվում, բայց մնացած բոլորը փոխվում են կլանվելով այդ ճահիճի մեջ։ Եվ սա ցույց է տալիս ևս մեկ անգամ ամբողջ ակնհայտությամբ, որ Հայաստանում որևէ փոփոխություն հնարավոր է միայն եթե փոխվի ամբողջ քաղաքական հենարանը։
Ինչ է կարծում այն լավատեսական ակնկալիքները, որ կարծես թե ստեղծվել էին հանրության ու Կարեն Կարապետյանի նկատմամբ նրա հանրապետական դառնալուց հետո, դրանք սկսել նվազել, այսինքն կազդի նրա հանրապետականացումը հանրության ակնկալիքներին։
Միանշանակ այս զարգացումներով արդեն ակնհայտ է դառնում, որ այդ հույսը իրականում ոչ մի հիմք չուներ։
Անդրադառնալով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այն պարզաբանմանը, թե նա անդամակցում է հանրապետականին և չի ստեղծում իր կուսակցությունը, քանի որ այդ կերպ խուսափում է ապակայունացնող զարգացումներից, հակխմբակցության ղեկավարն ընդգծեց. Կարեն Կարապետյանը ենթագիտակցորեն ընդունում է, որ հանրապետականն իրականում անընդունելի ուժ է, բայց այլ ընտրանք չունի։
Իրեք վարչապետը միգուցե ինքն էլ չի զգացել, բայց ենթատեքստով մի կարևոր միտք է արտահայտել։ Ենթագիտակցաբար նա ասում է հետևյալը. Իհարկե, ես ընդունում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը ատելի ուժ է, բայց այլ կերպ չեմ կարող վարվել, քան ընդունվել այդ, դառնալ այդ ատելի ուժի մաս։ Սա է ասում, որովհետև եթե այդ ենթատեքստը չլներ, ընդհանրապես նման բան պետք չէր ասել, պետք էր ասել, այո, ինչ է եղել, հանրապետական կուսակցությունը ուղիղ են ուժն է, որը ամեն ինչ ճիշտ է անում, և ես բնականաբար անդամակցում եմ այդ քաղաքական ուժին։
Հերթական 5 շաբթին է և կառավարության հերթական նիստն ուղեկցվել է ողոքի ակցիաներով, գործադիրի շենքի մոտ այսօր հավաքվել էին բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողները նույն պահանջով բացահայտել իրենց որդիների սպանությունը։ Ողոքի խաղաղ ակցիան, սակայն, վերածվեց ոստիկանների հետ բախումների, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Իմ դուք պլակատը ճղել է այստեղ, որ կանգնած, մի հատ ազգանուն ասեք, ով է ինքը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողների բողոքի խաղաղ ակցիայի ժամանակ որդեկորույս մայրերից Իրինա Ղազարյանը հունից դուրս եկավ, երբ պաստարը պարզած փորձեց ներս մտնել կառավարության շենք, բայց հանդիպեց ոստիկանի դիմադրությանը։ Ոստիկանը կնոջը հրելիս պատրել էր որդու նկարով պաստարը։
Նոր մտակ ներսի պարզեիք։ Նիստի համար չէր, հենց կանգնած է ինքը։ Արմեն Հարությունյանն էր անցնում, որ ես էլ մտնեմ հետ։ Հարությունյանը չի, այստեղի ոստիկան տղերն է։ Հա, այստեղ որ կանգնում այս դրամոտ, այն չաղ-չաղ կա, ինքը վերցրեց իմ երեխո նկարը, այսպես ճղեց ու գցեց։ Ոչ մի բան, այսպես ագրեսիայով ճղեց ու գցեց, ոչ մի բան, ու բրդելով քաշում է։
Այսօր կառավարության շենքի առջև բողոքի հերթական ակցիայի ժամանակ որդեգորույս ծնողները վարչապետ Կարեն Կարապետյանից հանդիպում էին պահանջում, նպատակ ունենալով նաև նրան տեղեկացնել որդիների, ինչպես իրենք են պնդում, չբացահայտված սպանությունների մասին։
Այո, մենք վարչապետին էլ ենք ուզում, վարչապետը նորանշանակ է, վարչապետը կոռուպցիայի դեմ է պայքարում, չգիտեմ, հանցագործներին վատ աշխատողներին հանում է, տեղափոխում է, ռակերով կեք են անում, վարչապետը նաև թող մեզ լսի, որ տեսնենք այս վարչապետը մեզ ինչ է ասելու, մենք ուզում ենք իրա դիրքորոշումը լսենք մեր գործերի վերաբերյալ։
Կարեն Կարապետյանի վարչապետ նշանակվելուց հետո բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներ կորցրած մայրերը նամակ են ուղել նրան, հանդիպում խնդրելով։ Հնարավոր հանդիպման մասին կառավարությունից հստակ պատասխան չեն ստացել, ասում էր մեկ այլ որդեգորույս մայր, Նանա Մուրադյանը։
Մենք ոնց որ Հովիկ Աբրահամյանին ներկայացրեցինք մեր գործերը ու ինքը զարմացավ, ասեց, ոնց այսքան հակասություններ կան, այսքան սխալներ կան ու մինչև այսօր ձեր գործերը բացահայտված չեն, զարմացավ ինքը, թող հիմա էլ իրա դիրքորոշումն ենք ուզում լսենք։
Թեմաների մասին պաշտոնական Երևանը հակադարձում է Մոսկվայից հնչող համարկոչերին ռուսերենը երկրորդ պաշտոնական լեզու հռչակելու մասին Կրեմլի գլխավորազդաշինքին անդամակցող Հայաստանում, սակայն բարձր մակարդակով կիսում են կարծիքը, թե պետք է զարգացնել ռուսերենի իմացությունը։ Ռուսերեն լեզվի տարածման թեմային անձամբ էր անդրադարձել անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսական հեռուստաեթերից, վստահեցնելով, թե այդ հարցում հաջորդ տարի մեծ աճ կլինի։ Արտակամ Բարձումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում ռուսերենին պետական լեզվի կարգավիճակ տալու հարց չի կարող գոյություն ունենալ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարեց կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։
Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, մեր անկախության հիմնարար արժեքներից մեկն է մեր լեզվի մասին օրենքը և փոփոխության ենթակա չի։
Այդուհանդերձ նախարարի պնդմամբ գիտակրթական տարածք համարվելու համար կա ռուսերենի իմացությունը զարգացնելու անհրաժեշտություն։
Ռուսաց լեզուն իհարկե առավել տարածված օտար լեզու է Հայաստանի Հանրապետությունում և մենք շահագրգռված ենք, որ այդ լեզուն ամրապնդվի, ուժեղանա։ Մենք գտնում ենք Եվրասիական տնտեսական գործակցության դաշտում և ռուսերենը մեր միջպետական Եվրասիական տարածաշրջանի միջպետական հաղորդակցման լեզու է։ Մենք գտնվում ենք ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշտում, ռուսերենը անհրաժեշտ է։ Սա մեծացնում է ռուսերեն ու իմանալու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց կարգավիճակային խնդիր ես չի կարող։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Էլեոնորա Միտրոֆանովան նախորդ չափած հայտարարել էր, որ նախկին խորհրդային երկրներում ռուսերենին պետք է տրվի հատուկ կարգավիճակ։ Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունը Հայաստանին չի վերաբերում։ Միտրոֆանովայի հայտարարության արձագանքելով ասում է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը. Հայաստանում ռուսաց լեզուն արդեն իսկ հատուկ կարգավիճակ ունի, դպրոցներում պարտադիր առարկա է եւ դա լիովին բավարար է, ասաց արտգործնախարարի տեղակալը։
Լեզանում կա այդ կարգավիճակը, որը լիովին բավարար է, դա վերաբերում է նրան, որ Հայաստանում բոլոր հանրակրթական դպրոցներում ռուսաց լեզուն պարտադիր առարկա է, երկրորդ դասարանից սկսած, այնպես որ դրանից ավելի ինչ, այսինքն նույն կարգավիճակը ունի ինչ ֆիզիկան, մաթեմատիկան ներողություն հայոց լեզուն։ Եթե մենք խոսում ենք ազգային փոքրամասնությունների մասին, ապա մեզանում ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը ես դինելն եմ։
Կրթության և գիտության նախարարն այսօր նաև ասաց, որ մշակվում են օտար լեզուների, այդ թվում ռուսերենի զարգացման հայեցակարգեր, և նախատեսվում է, որ բացի հանրակրթական դպրոցներում ռուսերենի դասավանդման որակը բարձրացնելուց, մասնագիտացած դպրոցներում ոչ միայն ռուսաց լեզուն, այլ նաև որոշ այլ առարկաներ կդասավանդվեն ռուսերենով։
Դպրոցներում մենք բոլոր մայր առարկայախմբերը անցնում ենք, մայր առարկայախմբը որն է, բնագիտություն և հումանիտար, անցնում ենք մայրենի լեզվով։ Մյուս առարկայախումբը, որ պիտի գա լեզվական, գալիս է ավելացնելու և չի ընդգրկում մայր առարկայախմբերին։ Սա արդեն երաշխիք է։ Ես հանդիպել եմ Ռուսաստանի դեսպանատան Ռոսատրուինչստվեի հետ, որևէ այդպիսի հիմնախնդիր իրենք չունեն։ Իրենք պարզապես որպես միջ հաղորդակցային լեզու շահագրգռված են, որ այո, ռուսաց լեզուն զարգանա, խորանա, մեր ժողովուրդը տիրապետի այդ լեզվին, մեր ժողովրդի մի զգալի մասը արդեն ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հասկանում եք, սրա մասին եք խոսում։
Հայաստանը եւս անմասն չմնաց դոպինգային սկանդալից, հայաստանցի ծանրամեր մարտիկների շրջանում հաստատվեց արգելված խթանիշներ օգտագործելու փաստը միջազգային օլիմպիական կոմիտե մասնավորապես որակազրկեց։ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում բրոնզե մեդալ նվաճած Ռիփսիմե Խուշուդյանին դոպինգ թեստը չանցնելու համար։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Ծանրամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը չի հերքում, որ ծանրամարտիկ Ռիփսիմե Խուշուդյանը դեռևս 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին արգելված խթանիչներ էր օգտագործել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ալավերդյանը պնդեց, քանի որ այդ ժամանակ բոլորն օգտագործել էին խթանիչներ, Խուշուդյանը եւս օգտագործել է, որպեսզի հավասար պայքարի հնարավորություն ստանա։ Հայ ծանրամարտուհու կարգավիճակում են 40-ից ավել մարզիկներ։
Կա այդպիսին դեպք եղել է, մենք համաձայնվել ենք նրանց որոշման հետ, իսկ ինչքան պետք է զրկեն, ինչ պետք է անեն, դա արվելու է ծանրամարտի ֆեդերացիայի կողմից միջազգային, որը Մալազիայում է տեղի ունեցել հոկտեմբեր ամսին, եւ այնտեղ ոչ մի որոշում չի կայացվել, ասել են
Օրերս միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարեց, որ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում բրոնզե մեդալ նվաճած Խուրշուդյանին որակազրկել է դոպինգ թեստը չանցնելու համար։ 29-ամյա ծանրամարտիկի անալիզների մեջ հայտնաբերվել են արգելված նյութեր։ Իսկ թե ինչու է արգելված խթանիչներ օգտագործել, մարզուհին պատասխանեց բերելով ռուս ծանրորդուհի աշխարհի քառակի չեմպիոն Տատյանա Կաշիրինայի օրինակը։
Հիմա ասենք Տատյանա Կաշիրինան ձեր կարծիքով ոչ մի բան չի
անում, արգելված է, բայց եթե
բոլորը անում, ոչ,
եթե դու պետք է անալիզ տաս, մաքուր ես,
եթե պիտանեմ, որ գոնե որոշապես հաստամ իրեն
անալիզ է տվել։
Խուշուզյանի կարծիքով հավասարը հավասարի հետ պայքարի դեպքում եւս ինքը անպայման մեդալ կնվաճի։
Եթե ասենք դիմացին էլ նույն իմ ձևով լինի, հաստատ ես կհաղթեմ, հավասարը հավասարն, ասաց ընկեր Փաշիկը։
Եթե չէ,
եթե ես չեմ օգտագործում, այն մյուսներն է չի օգտագործում, հավասարը ես հաստատ մեդալ կվերցնեմ։ Իսկ եթե մեկը օգտագործում է, ես հաստատ կընկնեմ 30-40-րդ տեղ։
Ծանրամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչն էլ հավելեց, եթե ուզում ես մրցունակ լինել, մրցակիցների հետ պետք է կռվել նրանց զենքով։
Ուրեմն եթե ուզում ես պատերազմ հաղթես, իրեն զենքով պետք է կռվես։ Դու իղանում չես կարած բումբի դեմ կռվես։
Եթե ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիան որոշի որակազրկել Ռիփսիմե Խուշուդյանին մի քանի տարով, նա ստիպված կլինի թողնել սպորտը, սակայն միայն որպես մարզիկ։ Փաշիկ Ալավերդյանի խոսքով Խուշուդյանը կարող է միջազգային կարգի մարզիչ դառնալ։
Ես մեծ սիրով ուզում եմ, որ շարունակեն
մեր սպորտը։ Հիմա Ռիփսիմե Խուշուդյանի համար իսկապես իրեն համար նոր քաշային կարգ է մտցում 17 թվականից 90 կիլոգրամ կանաց համար, որը ճիշտ համապատասխանում է իրեն քաշային կարգին, այլևս 140 կիլոգրամների հետ ինքը չի մրցի, ինքը կմրցի միջև 90 կիլոգրամ մարզուի մեջ։
Մարզիկի մոտ արգելված խթանիչ հայտնաբերելու դեպքում որևէ տեղ գրված չէ, թե ինչպես պետք է պատժվի, ասում է Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանային հակադոպինգային կազմակերպության նախագահ Արեգ Հովանեսյանը։ Նրա խոսքով 2012 թվականին չկար մարզիկ, ով հաշվարկած չլիներ, թե ինչպես օգտագործի այդ խթանիչները, որպեսզի չբացահայտվի։ Հովանեսյանը համոզված է, խթանիչ ընդունելը մարզիկի անձնական որոշումն է։
Ոչ մեկը մարզիկի չի կապի աթոռին և ստիպողական չի ստիպել, որ ինքը դեղը խմի, չեն ծեցել իր ատրճանակը, չեն դրել ճակատին, ասել խմի, միշտ մեղավորը մարզիկ։
Խնդիրների մասին Թուրքիայի հետ բանակցությունները սառեցնելու բանաձևը քիչ առաջ ձայների մեծ մեծամասնությամբ ընդունվեց Եվրոպական խորհրդարանի կողմից։ Փաստաթուղթը հիշեցնեմ, շրջանառության մեջ դրվեց Թուրքիայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին զուգահեռ Եվրոպացի падգամավորների համոզմամբ սա քաղաքական ուղերձ է Էրդողանին զանգվածային ձերբակալությունները դադարեցնելու պահանջով։ Տասնամյակներ շարունակ Եվրոպական ընտանիքին ձգտող Թուրքիայի առաջնորդը միջդեռ շտապել է հայտարել այդ քվեարկության արդյունքը որևէ արժեք չի ներկայացնում Թուրքիայի համար, եւ որ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Մոտ 1 ժամ առաջ Եվրոպական խորհրդանի падգամավորները քվեների մեծամասնությամբ հաստատեցին Թուրքիայի հետ Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունների ժամանակավոր դադարեցման մասին բանաձևը։
We move to EU-Turkey relations. The joint motion by 6 groups, the resolution as a whole, the vote is open. And that is adopted.
Եվրոպացի խորհրդանականներն այս բանաձևով դիմում են Եվրամիության ղեկավար մարմնին, Եվրոպական հանձնաժողովին, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ բոլոր պետություններին, կոչանելով ժամանակավորապես դադարեցնել անդամակցության բանակցությունները Թուրքիայի հետ։ Եվրոպական խորհրդանը խստորեն դատապարտում է այն անհամաչափ պատժիչ գործողությունները, որոնք հաջորդեցին հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձին։ Դրա հետ մեկտեղ Եվրոպական խորհրդանի անդամները դեմ են Թուրքիայի հետ կապերի լիակատար խզմանը, նշված է բանաձևում։ Թուրքիայի հետ բանակցությունների դադարեցման մասին որոշմանը կողմ արտահայտվեցին Եվրախորհրդանում ներկայացված հիմնական խմբակցությունները՝ Հաչերին միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը, սոցիալիստներն ու ազատականները։ Եվրախորհրդանում ծավալված քննարկումներից մի քանի ժամ անց Բեռլինում Բունդեսթագի լիագումարնիստի ժամանակ Թուրքիայի հետ հարաբերություններին անդրադարձավ նաև Դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, կոչանելով Եվրոպացի падգամավորներին Hauptstab Kaileri չդիմել։
Aber das rechtfertigt nicht die Einschränkung der Pressefreiheit.
Մենք չենք կարող արդարացնել մամուլի ազատության սահմանափակումներն ու հազարավոր մարդկանց ձերբակալությունները, որ տեղի են ունենում Թուրքիայում հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո։ Գերմանիայի կառավարությունը հստակորեն քննադատել է թուրքական իշխանությունների ձեռնարկած այդ քայլերը։ Դրա հետ մեկտեղ ես կարծում եմ, որ Անկարայի հետ երկխոսության դադարեցումը սխալ է։ Ես գերադասում եմ շարունակել բանակցությունները Թուրքիայի հետ։ Մտահոգից զարգացումների դեպքում, սակայն, չեմ բացառում նաև կոշտ արձագանքի հնարավորությունը։
Alarmierend dort zu sehen ist klar angesprochen wird.
Նշեմ, որ այս պահին Եվրամիության անդամ պետությունների շրջանում Անկարայի հետ բանակցությունների սառեցման շուրջ միասնական տեսակետ դեռևս ձևավորված չէ։ Ավստրիան եւ Լյուքսեմբուրգը արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով արդեն իսկ հայտարարել են բանակցությունների դադարեցման անհրաժեշտության մասին։ Գերմանիայից բացի բանակցությունները շարունակելու օգտին են հանդես գալիս Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան։ Եվրախորհրդանի կողմից այսօր ընդունված բանաձևին Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները կանդրադառնան մոտ 3 շաբաթից Բրյուսելում մեկնարկող համաժողովի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է Անկարայից հնչող արձագանքներին, ապա դրանք բավական կոշտ էին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դեռ 3 հայտարարեց, որ Եվրախորհրդանի քվեարկության արդյունքները Թուրքիայի համար որևէ արժեք չեն ներկայացնելու։ Էրդողանի թիմակիցներից մեկն էլ Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախկին նախարար Էգեմեն Բաղիշը համոզված է, Բրյուսելը Թուրքիայի հանդեպ երկակի չափանիշներ է կիրառում։
Instead of helping Turkey,
Եվրամիությունն իր հնարավոր ապագա ընդհանին Թուրքիային օգնելու փոխարեն որոշել է քննադատել մեզ երկրի կայունության ամրապնդման ուղված քայլերի համար։ Դա ազնիվ մոտեցում չէ, պնդում է նախկին նախարարը։
And that's not fair.
Պենտագոնի նախկին ղեկավարը կոչ է անում վերացնել ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության ճանապարհին առկա խոչընդոտները եւ քայլեր ձեռնարկել այդ երկրի հետ համագործակցությունը խորացնելու համար։ Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի համոզմամբ Վրաստանի հետ հարաբերությունների խորացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Կովկասյան տարածաշրջանում Ամերիկայի կենսական շահերով։ Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախկին նախարար Դոնալդ Տրամփսֆիլդը կոչ է անում արագացնել ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության գործընթացը պնդելով։ Պաշտոնական Թբիլիսին վերջին ընտրություններում կրկինի ցույց դրեց իր հավատարմությունը արևմտյան արժեքներին, ժողովրդավարությանն ու բազմակարծությանը։ Վրաստանի գրեթե բոլոր խոշոր կուսակցությունները հանդես են գալիս Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների հետ սերտ հարաբերություններ ունենալու օգտին, ինչն ըստ էության բացառիկ երևույթ է նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Գրել է The Wall Street Journal-ում հավելելով, վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին ինձ ասել, բազմից սել հրապարակավ հայտարարել է, որ Վրաստանի ընտրած այդ ճանապարհն այլևս անշրջելի է։ Ինչ կարող է անել Ամերիկան Վրաստանի այդ ձեռքբերումներին աջակցելու եւ դրանց ետևում կանգնած հույսերն արդարացնելու համար, հարցը բարձրացնում հանրապետական գործիչն ու այս ուղությամբ մի քանի առաջարկ ներկայացնում Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմին։ Նախ ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության հարցում խոչընդոտները պետք է վերացվեն եւ Թբիլիսին պետք է անհապաղ գործողությունների ծրագիր ստանա։ Պենտագոնի նախկին ղեկավարը հիմնավորում է, վրացները կատարել են իրենց պարտքը, ուսուսի կանգնելով ամերիկացիների եւ ՆԱՏՕ-ի մյուս զինվորների կողքին Իրաքում եւ Աֆղանստանում։ Բնակչության ու խաղապահների թվի համամասնությամբ Վրաստանը երկրորդն է Միացյալ Նահանգներից հետո, գերազանցելով նաեւ եվրոպական որոշ երկրների, որոնք սառն են արձագանքում հյուսիսատլանտյան դաշինքին Վրաստանի անդամակցությանը, փաստում է Ռամսֆիլդը մանրամասնելով, 81 միլիոն բնակչություն ունեցող Գերմանիան 55 զինվոր կորցրել Աֆղանստանում, 5 միլիոնից էլ քիչ բնակչությամբ Վրաստանը 32։ Բացի այդ, Վրաստանը բացառիկ հեռանկար ունի Կովկասյան բարդ տարածաշրջանում, ընդգծում է Ամերիկայի պաշտպանության նախկին նախարարը մանրամասնելով։ Թբիլիսին դիմակայել է ռուսական հարձակումներին, սահմանակցում է Թուրքիային եւ հարաբերություններ հաստատում Իրանի հետ, ինչը համագործակցության լայն հնարավորություններ է ընձեռում, այդ թվում հետախուզական տվյալների փոխանակման ոլորտում։ Վրաստանը նաեւ կարևոր տրանսպորտային ուղի է Կասպյան տարածաշրջանից դեպի Եվրոպա եւ Միացյալ Նահանգների դաշնակից երկրներ, պատնեշ, որն արգելափակում է ջիհադիստների հոսքը նախկին խորհրդային տարածքից մերձավոր արևելք, պնդում է Դոնալդ Տրամփսֆիլդը ընդգծելով։ Թբիլիսին անկասկած կարող է նաեւ մեծ դեր խաղալ Եվրոպան եւ Սևծովը ռուսական ավանտյուրիզմից պաշտպանելու ՆԱՏՕ-ի ծրագրերում։ Փաստելով, որ Ռուսաստանը ինչպես եւ ենթադրվում էր ընդդիմանում է Վրաստանի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, Ռամսֆիլդն ընդգծում է. Արևմուտքի անվտանգության շահերն ու արժեքները չպետք է զոհ գնան Ռուսաստանի կայսերական նկարտումներին։ Կրեմլը 2008 թվականից օկուպացրել է Վրաստանի 20%-ը, տարածքի վերադարձի շուրջ բանակցություններն առայժմ տեսանելի արդյունք չեն տալիս, եւ այս առումով Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվացնի իր մասնակցությունն ու պատրաստ լինի հավելյալ քայլերի, որոնք կխստաստեն Ռուսաստանի վճարելի գինը Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի օկուպացման համար։ Վաշինգտոնը պետք է խորացնի համագործակցությունը Վրաստանի հետ ոչ միայն զուտ մարդասիրական նկատառումներով, այլ որովհետև դա բխում է Ամերիկայի կենսական շահերից, ընդգծում է Պենտագոնի նախկին ղեկավարը Wall Street Journal-ում հրապարակած հոդվածում։
Հաղորդման ավարտին այլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ թերթը զրուցել է Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի հետ։ Ձեր կարծիքով ինչպիսի քաղաքականություն պետք է ակնկալել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմից Հարավային Կովկասում և Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս հարցին Մեթյու Բրայզան պատասխանում է. Ես երբևէ որևէ հայտարարություն չեմ լսել նրա կողմից Հարավային Կովկասի վերաբերյալ։ Ես անակնկալի կգամ, եթե նման մի հայտարարության օրինակ բերեք։ Նա մի մարդ է, որը ոչ միայն արտաքին քաղաքական, այլև ընդհանրապես քաղաքական փորձառություն չունի։ Ես վստահ եմ, որ նա երբեք չի էլ մտածել Հարավային Կովկասի մասին։ Կզարմանամ նաև, եթե նա լսել է Հարավային Կովկասում որևէ հակամարտության մասին։ 168 ժամ թերթին ասում է Բրայզան ու շարունակում. Իմ կարծիքով որևէ փոփոխություն չի լինի Ղարաբաղում ամերիկյան քաղաքականությունում եւ չպետք է լինի։ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը հետեւյալն է. անել հնարավորն օգնելու համար հակամարտող կողմերին մոտենալ շրջանակային համաձայնագրին, որոնք նաև անվանում են հիմնարար սկզբունքներ։ Բնականաբար սա չի փոխվելու։ 168 ժամ թերթի զրույցում ասում է Մեթյու Բրայզան. Հայկական ժամանակը գրում է. Առնվազն 2010 թվականից Հայաստանում բոլոր մակարդակներում ահազանգում էին, որ պատերազմ է սպասվում, իսկ ինչ էր կատարվում այդ ընթացքում բանակում, բոլորին հայտնի դարձավ ապրիլի առաջին օրերին։ Վերջերս էլ պարզվեց, որ Հայաստանի կառավարությունը վերջին 6-7 տարիների ընթացքում մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամով թերակատարել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմավարական զարգացման պլանը։ Այս մասին խորհրդարանում խոսեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պատասխանեց, որ այդ տեղեկությունը պետական գաղտնիք է։ Հարց է առաջանում, եթե Սերժ Սարգսյանից սկսած վերլուծաբանում վերջացրած խոսվում էր Ադրբեջանի նոր մոտալուտ ագրեսիայի մասին, ինչու առաջնագիծը չէր բերվում իդեալական վիճակի, ինչու էր բանակի փողը այդտեղ ուղղվում, ահա այս հարցն է, որ դեռևս պատասխան չի ստացել ու բազմաթիվ ենթադրությունների հիմք է տալիս, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, մինչ այդ ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել մեր կայքի էջում այցելելով www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։